ONG Bidilex Africa, mon intime, c'est une émission Talibi. Votre émission sur les transports Talibi vous est offerte par l'ONG Lex Africa. Ligue bidjem si projeteur bilé ñu tambalé ko ci atum 2013 ci bir Dakar ngir gëna yombal dembek dik bi ci capital bi nga xamné lu ëpp ci activité économique yi fa lañ koy amalé lolé tax ñu tambali ligéyu autoroute APH AIBD ligé bobu tax ñu yëkëti askan bu bari ci sen dekk way jox leen ay copar wala yeneen ñi dekk way nam ndamp nañ leen waye li ëpp ci askan wi ab ndiakare lañ ci jëlé Amadou Lamine Dia bokk ci nga xamanteni liguey bobu jot na len lal mu ngi delu ci sili ni mel
waaw lolou c'était pas vite parce que Sénégal bi mu bëggé def transporteur APH dafa waxtaan ak population yi déjà ak les différents partenaires muy wa banque mondiale yi ak les organisations financières internationales bon si là aussi il y avait dem na ci ay ONG ñu xamné par exemple aussi ñom ñoo waron def suivi ak évaluation population pour les accompagner ci appel bi quoi donc ñu def évaluation yi nga xamné par exemple ñom la population bi soxlo ñu xol par exemple sen de quoi yi ñu jigo nga xamné par exemple c'était des besoins primaires muy école ak yoy nga xamné dañ ko wara am fiñu jëm xol aussi condition de réinstallation ci ban phase lañ ko don defé quoi donc dafa nekkon partenariat entre les populations la banque mondiale et l'état du Sénégal. Donc lolu lañ aboutiré par exemple ci tracé bi ak problème d'indemnisation yépp gay waxtan ci quoi bon indemnisation aussi da ko né ko ray phase parce que dafa mon côté yo xamné c'était des actes de vente ay crayon né borom ak tamal la mon am ñoo xamone par exemple tay ñom ay titre foncier la ñamoon xam nga amono ci ñoo xamné par exemple dañuy amone ay commerce muy les tabliers am ñoo xamné par exemple dañu de dugg dans le jardinage yoy yépp dañ ko jël en compte parce que ñu aussi dé fone kon diko gagner sen vie diko gérer sen cas social quoi mo le gay retombé social yo xamné ñom ci lañ doon yoré sen famille ak sen njabot donc yoy yeb état Sénégal bu ko jëlé paré ñu waxtan bu trouver un accord donc lool mo rappé bi parce que je crois ñom ils ont démarré par Nord Foire parce que digënté Malick Sy je crois ba Pikine fofu état Sénégal mom mo dem sur fonds propres c'était du temps de Watt ñu dalé le pont bi commencé tabax ensuite les partenaires ont compris que le projet vide de l'ampleur ils ont venu rejoindre le projet de Watt donc ci lol après biñ attaqué le Nord Foire avec Watt bon on avait indemnisé le mètre carré à 100,000 francs Nord Foire lol lañ indemnisé won bon ñu jël circuit par exemple ñi nga xamné par exemple dañu def maraîchage ñu fay len en fonction même garab yi gaay sampon dañ ko fay les tabliers ak ñi xamné dañu am sen commerce yépp le long du tracé. Donc lol bon biñu jogé fofu aussi dañu dugg ci ben phase moy dañu ñew jamm gën ci Kambaw côté bobu aussi dafa mon titre foncier mais comme titre foncier aussi c'était en fonction des sites ak localisation yi fofu on a payé le mètre carré à 45,000 francs d'accord mais am ñu xamné par exemple tay dañu amone acte de vente lol du temps de Watt c'était 17,000 francs le mètre carré donc lol ñu waxtané ko paré nak ñom ils ont procédé au terrassement des maisons. Bon, aussi, l'État du Sénégal, donc, je l'ai dit, je mets ça à la disposition du gouverneur qui représentait le groupe opérationnel. Nous avons eu les mêmes d'œuvres. Mais avant ça aussi, ils avaient pris le soin de le bénéficier de site pour l'État du Sénégal, de le désaffecter le 2 mars 2010. De le côté de foncier, il m'a dit que 643, le tag tracé, il a fait le préparé. Après, donc, nous avons viabilisé pour toute la population. Ah, donc lolu moy en grosso modo le gros du problème mais sur lolu kaw lolu aussi dafa mon projet aussi dafa don xé dafa don nékkone un site bo xamné dañu waron régulariser aussi le problème de l'habitat parce que n'oublions pas qu'il y a des gens qui habitaient dans les bas-fonds donc c'est ñoñu dañ leen dougalon dans le cadre de la restructuration puis une irrégulier site bon lañu wax de piste 1 ak piste 2 actuellement ça gagne phase piste 2 parce que actuellement ñu ngi leen réinstaller. Mais ñoñu mètre carré bi ñoo 8000 francs la leen fay bon lool moy en grosso modo li nga xamné par exemple mom mo ñu appel bi Les familles là aussi, bien déplacées. Ils ont eu la formation, 10 jours les mêmes. Par exemple, une location 6 mois. Le temps que nous utilisons, l'on pose des problèmes du Paris. Parce qu'au moment où nous avons eu le payage, les rivières ont augmenté les locations. Kiri xamna ni ñu amuñu fuñu duggal seen njabot té loolu dafa porter préjudice ci population yi parce que déjà location bi yokuna té gaay li ñu doon jox ci location 6 mois déjà yow nga wara ñëw ci un site bu nga xamné par exemple tay on avait un problème de type foi jënd ciment wala du matériel parce qu'il fallait parce que la zone était plus ou moins enclavée yoy yëp nak dafa nékkon casse-tête pour les populations donc en première position je crois que c'était ça loolu quoi 10 jours pour formation doy loolu quoi
vraiment
avec sa puissance surtout bon xam nga problème mbolo aussi des fois niveau de responsabilité niveau de compréhension des wouté parce que yow mën nga gisé ni ki gisé ni mom état la parce que da ngay ñëw aussi bon il y avait une certaine pression qu'on avait mis quand même sur ci ko famille yoyu ngay ñëw ñu bon état kenn do xex ak mom mo yo deba boy wax yanape da dañu defane yow peut-être da nga nek ci logique foire projet bi wala yanape parce que nous sommes au Sénégal si il y a des familles homme par exemple ñu dégg sax yene famille kon ine para bu déggé mi wala yakane bon tecc na quoi en quelque sorte alors xamu ñu né par exemple bâtiment ak tabax ak déplacement c'était autre chose donc amna ñu ci gis sen bop mais je peux dire que la majorité quand même abou dal mu doyna war
muy delu ci itam si naka la ndampa yoyu demé
moy comme limu la sang bon north war c'était du temps de war bon ñom ils ont été très bien parce que c'était le début du projet c'était bien mais au fil du temps amna yenen ñu lax parce que amna ay service yo xamné dañ né no war de il faut que ñom des impasses xam nga pour par exemple ay impôts domaine ay cadastre wala yoyu c'est comme là parce que au départ les terrains qu'on devait distribuer au niveau de la cité apice cité bi ñu nek ni muy zone de recasement bi terrain yi ko ron joxe gratuitement aux population parce que c'est lool moy objectif moy le but du projet ken war ko jaay terrain mais dañu dem ba ci biir état bi ne comme que le sarhi dafa bari la na ko jëmo dina jëmo dox jël ben somme compensatoire pour jëmo compenser déficit yenn dépenses ñu calculer ko mètre carré bi lo ko jaay par exemple ça dépend aussi ci sa indemnisation parce que par exemple ñi nga xamné par exemple du temps de wat tam dañu indemniser won ci yenn somme yi ñoñu dañ leen doon joxe terrain par hauteur de 2,500 am sax yo xamné ça dépend ci surface bi parce que ñom dañu ñu par exemple ñu né la par exemple terrain bi dañ la koy jox mais dañ la koy jaay par exemple à 17,000 mën na dem ba 2,500 mën na dem 2,800 3,000 ça dépend de la superficie jamono bobu bon ñi nga xamné par exemple 17,000 francs la leen fay aussi est ce comprendre bon ñom do nañ dem peut-être ay 2,500 est ce comprendre bon ñi xamné par exemple pis mo len laal amné mètre carré bi ñoo dañ leen jaay terrain 1,750 parce que ça dépend ci équipe parce que tranche sociale bi lañ leen jaay terrain est ce comprendre lool mo andi par exemple terrain motax ñom ñu jaay terrain mais le terrain au départ n'était pas fait pour jaay ça devait être mis gracieusement à la disposition des populations donc, pour faciliter leur installation.
Amna ñu am terrain gratuit.
Waaw parce que si amna benen phase bon parce que wad dans toujours dans le social amna ci ñu xamné par exemple liñ amone pour ñu tax ay non indemnité parce que c'est des mort yenn quartier yo xamné par exemple nit ñi dañu ñu won dekk fa non ci yenn condition am dañu xajalon ñu ñew tok ñoñu wad parce que amuñu 100 mètres carrés donc ay 90 la won xam nga bu do ko considérer comme keur mais pour def social wad daf leen mayon daf leen may gracieusement le terrain est ce comprendre diko di ben somme 2 millions wala 3 millions may len ñoñu aussi dañoy ñew parce que ñoñu bo xolé té ñi gëna jaay ñoñu la parce que ñoñu biñu par exemple avec le coup là bi mu yégué ba yégué fen fi parce que tamit ñu leur 3 millions na dama tax avec le coup bi am fi jox la terrain bon par exemple nga gis ci par exemple 10 millions wala 15 millions da préfère nga jaay ko dem jëndi kër dem dëkk lool mo andi lool mo gëna andi sax mo andi première phase gaay di jaay seen terrain fi donc lool moy situation bi am fi
sur le plan social tay ji ni amna keur yo xamanteni day am ñetti fami ci biir manam keur gu mag mu am ñetti fami manam keur gi ku nekk rek amna trois pères de famille mu am ay njabotam am ay domam tay ji ni buñu leen doon indemniser est ce que lool dina nekk lu yomb ñom ñu ku nekk rek wara mëna am di nga laaj ñu sédd la ci walé wi est ce que loolu yomb na wala est ce que gis ngeen ñi nga xamanteni dundu nañ leen mel
loolu amna parce que da ngay gis ben fami bo amne paay mo fa nekkon bon am ay domam ñetti dom yu goor ku nekk yore soxna amna sax ci jigeen ñom du sey wuñ ñi ci kër gi yore seen ñamoon ba kay bu ñu indemniser ben kër la leen di jox est ce comprendre parce que papa bi amono 300 mètres carrés kër gi yaatu won na gaay ku nekk tawassa ben pouku staaj dekk mais fi da ngay ñew yolla 150 mètres carrés cette famille là nekk dans des conditions précaires bu ñew fi famille day xat parce que li ngay jox par exemple tay peut-être bu fekkon mëne nga dem en outre R plus 1, 2, 3 au moins mais ben dere de sauter la gay manam defa de ko keri du yegg sax te jibi da nga gis trois pères de famille ku nek am 5 boy 4 boy regarde le nombre que ça la fait éclosion démographique bob ci ben cours carbo donc gay dañu obligé yegg ci kaw hein bu fekke yegg nañ terrasse parce que am ñoom mënu sax terrasse ay zang lañu def est ce comprendre donc ci couloir lañu mujj di fanan la nuit donc situation village moy lolou quoi
c'est pas
tellement fameux quand même parce que yakari bari tass na ci quoi waaw parce que aussi ñi xam nga rek buñu déggé million non pas compris alors que le coût du bâtiment dang koy jël parce que aussi tay amna luñ lay dal andomani parce que par exemple 17 millions tay par exemple 8000 francs le mètre carré buñ lako joxé par exemple tay buñ ko valoriser ce kër yow moy nga am par exemple ay 200 mètres do yegg 3 millions 3 millions, fan ngay metté. Est-ce que comprendre? Légui 3 millions par exemple ñu jël 1,750,000 wala 1,800,000 dag dag la rek loy déssé. Légui ci yenn condition précaire mo do yegg 10 millions buñu valoriser le terrain boole ko ak li nga tabax égul 10 millions ci ay 9 millions et quelques. Kam la? Légui yow nga ñëw fi par exemple ñu jaay le terrain bi ñu récupérer lool. Après légui nga bëgg fay maçon. Bëgg jënd ciment. Ñu wax tombe 65,000 fer bi 58,000 hein souf ndox hein maçon yi wala di nga fay 2,000,000 légui yow est ce da ngay yégal lu gaw yow waxuma ay wara yo calcul wara mais déjà yow bir gi ak soma reso fi bir so do mat waxuma na nga né yaangi attaquer fer té keur gi yow ba ngoy jël par exemple yenaane yi par exemple ak heure bi ñu toll ni nga xamné fi déjà le terrain rek minimum c'est 15,000,000 minimum actuellement ni mëno xam donc yo calculer ko quoi yo fan go moy demal taxwalu pour ko amna famille yo amné ils n'ont ni construit actuellement ñu location famille c'est des familles disloquées hein do tass parce que xay bobu gaay dañ ko jël ñu bari dañ ko mujj sédo ku nekk jël am deux mois location après xay bi ñu ci biti hein
donc volet social, ça doit servir de leçon pour les
jeunes
projets.
Ah oui, pour les générations futures. Il y a un projet futur. Il faut que nous donnions l'exemple sur la cité Apix. Ah, sur le plan même de l'aménagement, mashallah, Wada a mis beaucoup d'argent, 40 et quelques millions vraiment sur l'assainissement. Quoi qu'on le fasse, c'est comprendre. Moi, les gars, on a l'une des plus belles cités de l'Afrique, mais on a aussi les populations les plus vulnérables à la cité Apix. Il y a des gens qui ne mangent pas. Hein? Ah oui. Tu as vu ce qu'il y a, alors que les gens ont alors que moi, l'autre, c'est l'aspect extérieur. C'est trompeur. Mais à l'interne, il y a des familles. Ils souffrent le chaud et le froid pour pouvoir régler ces problèmes journaliers. Il y a des problèmes. Ils ont des gens qui sont venus à l'hôtel. Ils ont des gens qui sont venus à l'hôtel. Parce que 150 mètres carrés, ils ont des té xam nga keurou dagaaw yi ñëk lu mu dédé tu as 300 mètres carrés est ce comprendre
donc ça dépend par exemple tay bu amone 300 mètres carrés bu ñëw fi aussi 150 mètres carrés bam lay
jox loy 150
amuy wëy di xamlé ni copa yi nga xamanteni jot nañ leen ko ndampé ngeex location yi doyul ben yoon niki app bi leen appalon
mo non casse-tête population yi parce que d'abord en 6 mois gaay yu ne gaay ñëpp daw songu na location yi nit ñi daan ñi par exemple tay par exemple mo lay joxon par exemple 100,000 francs pour nga jël ben keur gaay xamna yo auto rapage ñu dégg million lé la wul 100,000 alors que 6 mois lañ la jox kon légui mën to am location 6 mois location par exemple 2 mois wala 3 mois nga am parce que tu es obligé ko fekk ci gaay parce qu'une famille délogée le toit c'est forcé, il faut qu'on sécurise sa famille, il faut le doule. Lolu c'était le grand handicap parce que si dafa mon dafa non ak ben genre publicité kay déplacer nañ len dañ len pay dañ len jox xaliss ay millions population yok sen ki la location population yi déjà ñu bari dañu obligé sax xaliss bi nga xamné mom lañ len fayon pour ñu tabaxé ko dañ ko obligé puiser diko fayé kër té moment bobu bo ñëw fi par exemple sur le site amugo won fu ñu jaay ciment parce que transport bi dafa yok comme que déplacement yi lepp yok ciment bi yok parce que da nga don déplacer après donc lool mo non casser toute population donc on a rencontré d'énormes problèmes en ce moment là aussi amul won ndox il fallait que gas ay pompe diko di pour meuna formation yi meuna commencer tabax parce qu'il faut nga tabax ba yegg ben hauteur bi pour au moins nga meuna dem au niveau SDE ci jamono yoy pour ñu ndil defal le branchement.
Est-ce que du amul impact tamit parce que yaangi wax legui ñinga xamantene dañ doon di jël ci xaaliss bi nga xamantene mom lañ leen jox ñu wax ci tabax seen kër di ci fay location. Est-ce que lolu du am ben impact ci nit ki mëna paré kërëm à temps?
Waaw parce que impact bi moy lan à la fin bo xolé fi bo wéré par exemple kër yi ben yégul da ngay ñu am dañoy ñëw dëkk seen kër parce que dañuy faar rek na yax bi taxaw lolu mujj gi lolu lañ leen wax saxel dal defal ma yax nga xamne bu tawé duma toy xam la yow doro karale wo defal dara amul sa buntu na buntu keur gi ben buntu ngay wul bu nga xam dina teju rek pour nga sécuriser sa famille waaw parce que bo calculer les déplacements commencé depuis 2010 mais jusqu'à présent à l'heure où on vous parle nit ñi dañuy dem di muju di wut ay fonds propres pour connait sen keur yi parce que yoy yeb daf ci jouer socialement famille aussi bokoy loger nga ñeu par exemple ñu pas calculer won la 50 000 pour location nga ñeu par exemple ñu la 100 000 francs. Donc, yo ko boko dindé par exemple 3 mois ngam est comprendre maçon yi aussi xam nga rek Sénégal ligéy bi commencé andi ay jafé am ñu xamné kër yu am sax ba lay seen borom duguñu ci parce que yégul ñi ngi nek toujours à l'état primaire bi ñi nekkon ba tay tabax nañ bay 5 ans 10 ans ñi dem nañ ba séna ci kër yi yégul tay bo duggé fi ci bir cité bi ñi ay kër yu bari yo amné kën deur ko sax béton de forme rek lañ dëkké def séni djel ay rido takko ci buntu yi parce que mo ñoy may buntu donc lool la prise sociale bi dafa dess lu bare
donc bailleur bi dafa estimé won li nga xamanteni mo moy prix location bi
wa ñom dañu ci mo prix location bi mais dégo prix location bi jamono yi peut être avec 60 000 wala 80 000 mën nga am par exemple keur xam nga mais lima la wax sank rek xam nga nit ñi bu ñu déggé né par exemple yi déplacer ñu ko tout à péage mu déplacer ñu la gaay fa la ay million le Sénégal spéculation et tout le même so boba nga ah way auto la paye lañ déplacer kon ñun aussi dañuy jël suñu wal fuma lañ joxe 100 000 50 000 mané 100 ci yow tu es obligé nga jël ko parce que tu veux pas laisser ta famille tu n'as que 10 jours de sommation signé par l'autre étatique 10 jours moy profitol nga genn wala buñ la fa fekke ñun dañuy jël li nga mëna jël ngay jël da ngay daj say bout wala yoy nga dem bu 10 jours joté ñu ngi taxaw ndulan bi. Donc les familles à la fin dañu muñu nek sous pression waaw xam nga une famille aussi dafa am foy tollu Sénégal parce que yoy mo taxon sax ñom dañu nañ ko ba dañu préparé won des psychologues moy les ONG c'était pour mëna stop les populations parce que si quelqu'un bu dëkk fenn dafa 40 ans 50 ans ba sax ay reen nga ñeu diko déplacer dans certaines conditions muñu gi harcèlement là c'est comme ça qu'on peut comprendre parce que au moins nit ki won ko mëna may un mois pour préparer wu xam nga defal ay bagage am ak yoy mais 10 jours di jour sel district minimum pour nga may ko mu ne ko ne ko ngay ngay tok quelqu'un qui a fait 40 ans 50 ans sur place waaw te suivi aussi psychologie bi ak suivi social bi taxul mu demé non parce que les gens sont venus aussi chacun ñeu tek ay intérêt bopam est ce comprendre les ONG de quelque bord que ça soit comme c'est un problème mo lon lañ jël cette indemnité indi sen personnel régler parce que pour ñom c'était l'occasion ou jamais
kon suivi psychologique
c'est que de non amul ben suivi
mom Amadou Lamine Dia di xamlé gungé bi nga xamanteni waxon nañ ko gungé askan wowo dess na bu baaxa baax
wa sa di xamul lolé mbok ñu nan do amul première phase ay deuxième phase xam nga yoy c'est que de non parce que gaay bi yo dañ leen né da ngeen dem deuxième tranche mais amnu amuñu deuxième tranche moi qui vous parle moi j'ai jamais reçu de deuxième tranche moi j'ai que ma première tranche alors que nous avons un suivi première tranche deuxième tranche comme accompagnement pour la réinstallation de CEPAP moy personne affectée par le projet, mais malheureusement yoy amul ça veut dire après dañu affaire bi dal dañ ko mold bamu raxé ni sur le projet bindu ko tenk ko xam la, mais dans ci la mise en œuvre lolu kenen wax dalay wax du ko neex rek amul ben suivi. Les familles se sont déplacées eux-mêmes, ils se sont engagés ñom ñoo defal seen bop ay engagement, ñu kolo dal ba ku nekk fi nga mëna nekk am sa pukus nga dëkk fa nekk fa diko taxaw diko nekk dal di xol na yow noy rawale sa njabot li ko rak en gros lolu dal moy
lolu nak mako du fal diko firndel
ci de apex gis na nu mu dewe y avait un plan d'action et de réinstallation lolu politique opération banque op ki banque mondiale ba dañuy wax le op 4.12 moy ni en matière de réinstallation il faut qu'on respecte les règles, sinon il y a des conséquences sur la population. Pour éviter qu'il y ait ces conséquences-là, il faut que nous fassions amoindrir les dégâts. Moi, je fais que le site de recasement, nous tel qu'on a fait, la population, nous accompagnons qu'il y ait un suivi de la réinstallation. Le suivi de la réinstallation suppose une durée de la réinstallation. Fabi même buñ ko joxe xaliss nang ko wara encadrer ba nga xamne tay ji ku musul teye million nga jox ay million ya ko wara encadrer ba wutul ko keur wala mu deñ ci xalissam out location ba keur muy dekk ci keur bu dekké ci keur tamit il faut nga encadrer ko parce que ay domam da nañ jang fiñu dekkon xam nan ay soxna wala je sais pas jigen da nañ jaay fiñu dekkon da ngay wara accompagner financer len jigen pour ñu continuer cette activité xalé nga wara len accompagner pour ñu dem jang ci yeneen école comme lan donc accompagner len parce que pas si sax day am ay lourdeur tay nit ki fu nan liggéey day gëna sori ci mom
Mama Thiaw di chef de quartier feulé ci diwanu Apex momit mu ngi déllu ci si naka le projet bobu diké ci mom
man ñu ngi joggé jamm gën ci Kambaw proposition ñu propose won dé y avait trois propositions par exemple bu ci djeg dañu waxone par exemple kep nga xamne bag nga ker ñu tabaxal la après nga wax kep ki nga xamne bag nga yi dem terrain ak xaliss bag nga ñu jox la troisième position mu ne kep ki nga xamne bag nga xaliss liquide après dañu leen jox ñun dañu ñew loru ñu kenn dañu ñew pour par exemple projet pour projet développement pour affaire au kili lool lañu waxoon bëna lool mom yaakaarna lool duñ lor kenn baxna ci askan bi tam bobu dam nit ci dam xamnu woon amnañu tan kër ci amnañu xamna par exemple tan nañu terrain ak xaliss ñen ñi dem jël seen xaliss peut-être volontairement après dem man mi ñu tanon kër terrain ak xaliss ci la bokkon waaw lool mom lér na ma waaw
la si naka lañ ñëwé ak yeen est ce que dañuy ñëw prévenir leen que ne leen dir bi bu joté dañ leen di yëkëti wala dañuy ñëw yëkëti leen wala naka la démé négociation yi
waaw c'est à dire côté bobu yi dem mom day ñëw tracé ba paré buñu tracé ba paré après ñëw wax ak askan bi wax ak ñom té di def ay réunion waaw jek ñu jek rek yekatuñu parce que bala nga yekati ki bala ñu ki par exemple ñu joxon nañ suñu indemnité ku nek joton na li nga wara ak li nga warona am ci ak ñom lool ñu jot nañ ko waaw ya xam nak ci anam ni nga ko joté waaw mais nak ku ñek nek fi joton nga waaw te lu mu yaakar ak man di joton na waaw
ci dir buñ len joxone pour ngeen genn keur yi ba dem tabax sen keur wala out fu ngeen nek est ce que dir bobu doyon na
dir bobu nak mo une problème dir bobu nak par exemple xawone ki parce que dir bobu pekon par exemple projet bu ki nañ ko dir bobu mo nek problème bi nga xamne mom presque mo man na wax ne ñom mo ñu indil ki yi parce que dañ lay jox xaliss to terrain ba paragul waaw ñi nga xamne tanon nañu xaliss te terrain ak xaliss tam bobu ñu dañu genn suñu kër après ñom ñu toj ñu dem luy ji fenen ñi nga xamne terre suñ terrain yi paragul da xaar suñ terrain tandis que ñi nga xamne nak ay volontaire la ñu de jël nañ seen xaaliss liquide par exemple ñoo dem jënd fenen comme ça yoyu après tabax fenen mais ñun ñi mom retard bobu lañ amone ak ñom retard bu mag nak mi nga xamne mom parce que ñun gën nañ suñ kër ak baye sa ki gën nañ suñ kër dem fenen luy waaw
ñaata di lañ leen joxone ndax ngeen gën seen kër yi mëna dem luy fenen
non lool nak ça dépend lool nak que ci kaw ki la saw ko ci seen liggéey la ci liggéey bi nak tam bobu cité bi mom kiwugul paragul waaw cité bi paragul mais cité bi bu mu paré nak wax deug yalla ñom def nañ lepp du woté après woté kep ki nga xamné mom je ki na binu won nga kër après ñom nga dem ba ki nga dem jëss sa kër waaw
ñepp xam nañ né loi ci jamono bi ñu nékkone
yombu won
yombon na ci yeen pour ngeen am fu ngeen
yéma nékk fa dedet yombul loon wax deug yalla comme li nga wax ni yombul loon parce que nga louer pendant 2 ans ou bien 1 an ou bien 1 an et quelques après nga deki da xaar sa kër bu mu paré par exemple liñ la fay nga de chopeté de fay loyage comme ça yoy lool mo nek sa ñu ki retard
keneen ci projet bi jotalal mom nek mu ngi delu ci si ñak karangé bi nga xamanteni e projet bi jugal na len ko
xamna
wa ñu de am nañ fi ay jafé jafé yu bari sax bu bénn du ñaar parce que fiñu jëlé ñi fiñu leen jëlé instant defaguñ fa dara bandi ñoo fa sonal bandi ñoo fa nek ma déjà fi sama cœur sama tatu pelentin fofu dañ fa def ay sert ay bandi ñoo fay nek di fa def nax sulul nonu ciow guddi ciow bëcëk duñu nelaw guddi duñu nelaw bëcëk fa lañuy nek di fa def lu leen ne di saga bay heure yu leen neex wa bo génné wax xam nga ñu lay saga té ay bandi lañu woru benen jafé jaf bi so benen téré biñu jaakarlu fofu tamit dañ leen fa jëlé mais defuñu fa dara garage rax kay auto lañ fa def ay xalé yu ndaw ay 15 ans 16 ans ñu fay rax say auto té diñi dévié fofu baaxul té suñu xalé fa lañuy fowé amuñu fenen fuñu fofu dafa xat mais xalé yu ndaw ñu fay nek di tourner sen auto ñu leen néxé amuñu permis amuñu dara ay xalé yu ndaw nga xamné li kuñ fi gañ dal ba kuñ fi ray yu yaay perte du muju fenn am nañ fa jafé jafé bu bari sax ak bandi yu bari bandi la daf ñoo yok dal ay bandi mo fofu
ndax di ngeen dem ndax gendarmerie dañu faral manam homme de tenue dañu faral di ñew côté yoy ngeen gëna sé ngeen mën len sécuriser
wa des fois nañ fa doxont mais ay goudi des fois mais ki wuda dañ fay ñew rarement ni ñu remat mais après buñ démé dañ fay ñëwaat bandi def buñ ñew duñ len fa fekk dañuy daw après dañuy ñëwaat nga
chef de quartier bi nek ci gox bi wala bu nek chef de village ngeen yor est ce que dem ngeen séti ko ba nga xamanteni di len mëna jappalé ci walu
wa man sama jëm bob dem na ba chef de quartier mais dara mu jut fen neena dal dina dem ci chef de garage bu ne len nañ fi jëlé auto yek yoyu ndax xalé yi wooru ta koñ bi mais mu jut fen dal bo ba légui suñu jafé jafé yaay gëna tax di gëna yok ndax man rek tok na suñu buntu kan ñu su med fofu lañu défé lepp di faute may ngi bor sama mohammed xalé bu na amugo sa 2 ans xalé bu ndaw 15 ans la fu tourner rek touti mu yanu mom ak sama dom ci auto jour bobu la dem ci chef de quartier mais mu jut fen wa ma la mo soñu ñu jappalé ñu ci bu baaxa baax police ñew difa faral di doxantu bu baax ñu jëlé fa bandi jëlé fa dawal katu auto yi ndax ay xalé yu daw la amuñu permis amuñu dara wa wooru dal ak suñu xalé yi fofu te ñun fofu rek lañ am xalé amuñu fuñu foyé fene te xalé mo mëna ko téy wa xalé buy gën sa do ko yek wa wax dëgg yaal am nañ fay jëfëjë buñ soñu daal ñu jappalé police ñew def fa taxawayam wa jappalé ci bu baaxa baax
Amadou Lamine Dia diko dëggal te tamit di xamlé lan mo waral ali ni mel
Parfois,
yo xamanteni
laaguñ ko té
ay agresseur
ñom ñoo fa nek wa parce que lool la aussi bo laalé des familles la jikri est comprendre nga ñu dajji toiture yi dajji yépp légui nga bayyi fa par exemple yaxu kër gi xamni la maison est inhabité lan lay doon repère de délinquant parce que dañ fay laxatu def ay affaire ñaaw def parce que da fay bok ci insécurité lool da fay rentrer dans le cadre de l'insécurité grandissant en banlieue parce que keur yi bu ko gaay ke di ko won massal lepp xam la aménager ko déjà xol ñu koy éclairer nga xamné day ubek tali mu ne yaatu mais dañ ko baye non mu nek le repère de délinquants donc c'est ça qui cause par exemple une insécurité en banlieue surtout parce que tu étais là pour faire la restructuration combattre la sécurité ak insécurité, mais yow tu créer l'insécurité parce que tamit way maire yi amul suivi di war pour nga xamné par exemple ñom wala mëna ñëw espace yi par exemple ñu valoriser ko defal ko tay ba population yi wala mëna gis seen bop ci ki bi parce que tam biñ koy defar bo xol ñu né restructuration moy réaménagement moy lan fi dañ ko wara defar nit ñi def fi def ay espace public nit ñi def fi fexlu parce que bo xolé en banlieue c'est ça le grand problème amul espace vert amul espace de distraction les maisons sont conduites dafa xat donc da ngay genn nga dem bo duggé ruxu ay sawla légui na quand on parle moy yatal mbedd yi pour que mu am ay poumon nit ñi mën di noy di gis sen bop ci cadre bi mais bu fekké da nga dindi toiture bega ko yorek bayiko ko tu n'as rien restructuré sinon yow da nga créer ça une insécurité grandissante. Et ça, c'est un fléau. Oui,
merci beaucoup. C'est une très bonne question. Parce qu'à part les papes ménages, concessions, il y a un pape agricole. On a agricole, il y a un pape place d'affaires. Mais il y a un qui sont impactés par le projet, c'est les riverains. Ils ont dit qu'ils ont une carte de fof. Ils ont dit qu'ils ont une carte de projet. Ils ont dit qu'ils ont une localité, une mairie, parce que le projet est une carte. Il y a une étude d'impact environnemental et social. Étude yoy en général, malheureusement, si nous sommes en train de nous suivre, nous sommes en train de l'État est en train d'investir, d'injecter des milliards. C'est un projet de développement. Normalement, comme nous sommes traversés, nous devons développer. Parce que nini fini jaar fini dem di ñew la mobilité parce que le projet du terre par exemple c'est pour régler la mobilité comme donc mobilité tamit passage nit ñi di dem ñi ñew tamit dañ ko wara régler en même temps fan la nit ñi tam di dal di jaar di dem di ñew kan moko wara mëna xam moy ñi dëkk ci localité bi du maire ñu wara en premier chef intervenir ci fofu manam point yi wara nek 300 mètres bu nek 100 mètres bu nek wala li yeb ci lolou étude impact environnemental social bi fof ñu wara géré est-ce que c'est des zones yi nga xamné daan inondé war nañ fa def assainissement yoy yeb ñom ñoko waron ko wax ci projet bi est-ce que li sen problème yeb ak insécurité bi même sax ñom ñoko waron apporter ci projet bi lolou yeb nak mënon na dem projet bi umbalé ko régler ko une bonne fois pour toutes nga xamné fi la terre traverse ces communes da ngay gis ni commune yoy automatiquement day développer ga ya un projet ba nga xamni ñi ngi ko tuddé les infrastructures connexes manam il est prévu sur les espaces résiduels manam espace ci dessi donc ñu jëm leen xol naka lañ leen aménager comme aménager espace de loisirs terrain basket terrain football tout le long du tracé après ça amna bop au moins il y a le financement de la BAD ba nga xamni ils ont mis 10 milliards pour ces espaces connexes pour des aménagements connexes donc yoy ñom ñi ngi ci mais ça doit faire avec la collaboration avec les localités il faut traverser mais problème bi moy étude impact environnemental social bop ba ñi signé le document maire yu bari ñun de bo démé tiaray maire bi ñewul il s'est fait représenter par deux de ses conseillers xam ñi nga xamné peut-être gëruñ sax parole pour vous dire que non lay valider le document té document bobu mom mo am répercussion après ci problème personnel biñ doon wax ci tiaray parce que ñun tamit ñu ñoo dem casse né il faut que une passerelle supplémentaire à tiaray pour mu am mobilité parce que lu melni gare tiaray dafa nek fa nga xamni ci kaw maquette bi la nek te passage yu bari te infrastructure de base yep ñu nek tiaray dafa nek ci bir camp bi donc pour traverser de ce point population fi nek ba ci infrastructure fa nek nga jaar ci côté jaar bi pour dem mais ñu ils avaient prévu ben passerelle bi nek ci bir gare tiaray ak ben pont bu nek côté yembal donc il a fallu que le collectif tamit combattre pour avoir une passerelle supplémentaire à Thiaré et à Kermbefal, le président, là, nous avons beaucoup de petits projets, nous avons cette passerelle supplémentaire. Donc, l'autre une conséquence de qui, ben, il valide le document là, à la gouvernance, moi, l'étude d'impact environnemental et social. Donc, l'autre conséquence de qui. Donc, moi, après, de nous avons heureusement, ça, c'est gagné parce que commencé à implanter cette passerelle-là à Thiaregar.
Nous
sommes là. L'affaire est mettre. Depuis 2016, il est tout court derrière. Il est pour l'indemnisation, il est pour une affaire. Il est pour les passerelles, les inondations. Il est pour les minuit, il est pour les matins, il est pour les que ce soit des côtés. Mais à ce niveau, pour la sécurité, c'est réservé exclusivement police. Police, nous avons fait le travail, parce que nous savons exactement les zones. Nous savons qu'il y a une insécurité ou pas. Comme mais ce n'est pas à nous de faire la police. Ce n'est pas au collectif de faire la police.
Il y a président les impactés. Est-ce que vous avez un rôle pour vous jouer une sorte de médiation entre la population, entre les impactés et la police?
Mais si les populations nous demandent ou nous sollicitent, mais à ce que nous avons un problème d'insécurité du mur de terre, parce que l'insécurité mingi am ci li nga xamné espace ñu bayiko moy les espaces résiduels yoy ma wax non, parce que lors d'une réunion bi nga xamné Bout Abdoulaye Dione sax mom moko présidé won dafa né entre le mur et les maisons war nañ fa bay 6 mètres bobu buñ ko respecté, parce que projet bi jéxu biñu respecté les 6 mètres lool dafa la problème du am. Deuxièmement, si l'aménagement, les aménagements connexes, si vous le faites, c'est ça le résiduel, c'est un problème d'homme. Parce que c'est des aires de jeu, c'est des aires de jeu, il fait des. Et aires de jeu, c'est ce que je veux faire pour désuer l'affaire d'insécurité. Parce que les gens qui fréquentent des fois, les bandes de Fataho. Donc, c'est des trucs qui ont ramené. Nini, il faut que nous devions adopter ou essayer d'une avec toute bonne durée. Parce que là, il nini, avant de tout signer, man mi di wax ni j'ai été coupé, ça m'a ndox, ça m'a courant, ça m'a lep. Durant ben moment, ay, moi, il a ramené, j'ai souffert. Sérieusement, j'ai souffert. Donc, signer, même chose, avant que nous tout signer. Mais le lip, donc, moi, car une fille qui vé même sama comme dié ci judd suñu kër fièvre pend le duna Albert Royal la ko done traité ndax ci lolu gis na les conséquences. Donc ndogal la ci ñun la dal, mais les gens ne comprennent pas exactement sur le truc de ces ans de projet là. Donc ils parlent comme ça, mais amna yu bari da len échapper, mais il y a tellement c'est un truc bu intéressant. Malheureusement pour nous au Sénégal, le débat n'est que fait. Mais il n'y a pas plus important que ça. Parce que c'est la société, c'est le monde, c'est les acteurs, c'est si nous avons des états, nous avons des mains, si nous collaborons, les bailleurs.
Peut-être nous dire les faux projet bi tout n'a pas été nul. L'angle retenir le positif du projet bi.
Bon, positif, moi le malheur. Le problème de l'installation, moi, c'est de bini d'or. Machallah. Mais site bi aussi ni mu amé côté positif non la mu côté négatif, parce que d'abord dafa am ay infrastructure yo am dañ ko wone yégalé, muy par exemple les tawlek mom mo nek les rétention d'eau, parce que ndom fa lay jaar dafa am ay calma yo am dafa wara jaar genn ñu dem ci centre d'épuration traité ko yobou ko la mer. Mais déjà, sans dépuration, c'est un peu au risque de perdre le sans dépuration. Il y a un peu de temps. Parce que quand il demande un rôle, on avait même fait des vidéos alerter les autorités. Depuis lors, il y a un suivi, il y a une évaluation. Il y a un peu de temps. Il y a APIX, présentement, il y a un peu de temps. Avant-hier, il y a un peu de temps. Et si on a un peu de temps, il y a un assainissement pour la cité APIX. Nous avons un problème parce que le cours des eaux va retourner dans nos maisons. Depuis tout est à l'égout. Qu'il y ait une canalisation, il y a une canalisation. C'est ça aussi. Côté de moi, je vais alerter les autorités. Parce que je vais créer une insécurité. Parce que tant qu'il y a des gens qui sont là. Il y a des pour le cours d'eau là, du progrès qui est là. Deuxième phase, moi, par exemple, j'ai calculé 183 hectares là. Côté bi nga xamné par exemple dañ ko bayiwone pour le côté maraîcher, état mu ngi sétane nit ñi defa tabax té dañuy seuk sont en train de faire du rambler rambler yoy na motax sax les reptiles la rampant di dox di yek parce que avant dafa nekkon ben genre fossé nga xamné reptiles duñu mëna yek parce que côté bobu geejji mo fa nek ak côté mbeubes bi donc fo aussi dañ ko wara sauvegarder sax parce que moi j'ai vu sur le plan environnement déjà d'un poumon vert parce que d'avoir maraîchage lay fa def benen point bi moy dafa am lac tous les ruissellements d'eau yi joge technopole wacc filé wa fiel ndox yi di wacc ci
liguey bi tambali ci atum 2013 ngir yombal dembek dik bi ci bir Dakar tax ñu doron liguey bi nga xamné jotna lal ci dut ñen fukki juni ak ben jabor ñoñe nak di gëna art nguur gi ngir ñu gëna jox ci askan wi ci projet yi ni mel.